Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Бананов шукаем, шукаем неспынно. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали, колышут, букаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали, колышут, букаем по свете. Ничего не важно и небо хмурнее, матросу не страшно, хай бура шалее. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали, колышут, букаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали, колышут, букаем по свете.
Сказка малый сан, мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Аднойчы вялікая хмара надоўга завесіла неба. Занудзіліся кураняты без сонечнага святла і рашылі сонейка хутчэй на неба вярнуць.
«Дзе ж вы яго знойдзеце?» – занепакоілася квактуха. «Няўжо ведаеце, дзе яно жыве?»
«Ведаць не ведаем, а кога сустранем спытаем?» – адказалі кураняты. Сабрала іх квактуха ў дарогу. Ішлі, ішлі кураняты, бачаць у агародзе. За качаном капусты сядзіць слімак. Спыніліся і пытаюць.
«Слімак, не ведаеш, дзе сонейка жыве?»
«Не ведаю. Вунь на там сарока сядзіць. Можа, яна ведае?» Але сарока не ведала. Яна скіравала іх да зайца, а той да качкі.
«Эй, суседка, ты дома?»
крыкнул заяц.
«Дома!»
закракала качка. «Сяджу маркотная, сонейка 3 дні не было!»
«А мы якраз сонейка ідзем шукаць!»
закрычалі разам кураняты, сарока і заяц. «Ці не ведаеш, дзе яно жыве?»
«Я не ведаю, а вось за раўчуком пад дуплаватым букам вожык жыве, і ён ведае!»
«Вожык, вожык!» закрычалі кураняты, сарока, заяц і качка.
«Ты не ведаеш, дзе сонейка жыве? 3 дні яго на небе не было. Ці не захварэла?»
«Як не ведаць, ведаю. За букам вялікая гара, на гары вялікае воблака. Пад воблакам месяц, а там і сонца рукой падаць».
Узяў вожык палку і пакрочыў наперадзе ўсіх дарогу паказваць. Вось падняліся яны на высокую гару, а там воблака за вершыню учапілася і ляжыць палежвае. Залезлі на воблака кураняты, сарока, заяц, качка і вожык, і паляцела воблака да месяца ў госці. Месяц убачыў іх і хутчэй засвяціў свой срэбны ражок. Прывёў іх да варот сонцавай хаты, а там святла няма.
Заспала, відаць, сонейка, і прачынацца не хоча. Тут сарока затрашчала, кураняты запішчалі, качка закракала, заяц вушамі запляскаў, а вожык палкай загрукаў.
«Сонейка, сонейка, вызірні!»
«Хто пад акенцам крычыць?» – спытала сонейка.
«Хто мне спаць не дае?» «Гэта мы, кураняты, ды сарока, ды заяц, ды качка, ды вожык, прышлі цябе будзіць!»
«Ох, ох!» – застагнала сонейка.
3 дні мяне хмары хавалі, 3 дні сабой атулялі. Я зараз і выбліснуць не змагу!»
Пачуў пра гэта заяц, схапіў вядро і давай ваду цягаць.
Пачула пра гэта качка. «Давай, Сонійка, вадой мыць». А сарока ручніком выціраць, а вожык калючым шчацінням начышчаць. А кураняты парушэнкі з яго змахваць. Вызірнула Сонійка на неба чыстае, яснае ды залатое. І ўсюды стала светла і цёпла. Выйшла пагрэцца на Сонійку і курыца. Выйшла, закукдахтала, куранята да сябе кліча. А кураняты тут як тут, па двары бегаюць, зерні шукаюць, на Сонійку граюцца. Ну, хто не верыць, хай паглядзіць, бегаюць па двары кураняты ці не.
Гаспадара будильник, як тисячі інших. Міл циферблат, вус стрелки, металічний корпус і ножки, на яких гэты корпус тримався. На голові будильник носив шапку, кнопочку, на спині ключи для заводу механізма. Особливих прикмет, окрамя драпіни на боку, у його не було. Стояв він на самим відним місці у хаті і лічив себе вельми важной особой, бо по їм удакладняли час. Правда, звонок будильника был амаль что непотребный, господар прочинался сам, но и тому будильник не завозили. Но каб не развучиться звонить он, коли некали самовольно спробовал голос. Дзинкне! И посмехается, коли господар от несподелки усхопится. Ну и одной че так и допьёк яму. Разбузился рад ночи своим звонком, да раніцы с боку на бок ворочался господар. А поднявшися, положив будильник у торбу і першим автобусом повез у город до майстра. Но там будильник розібрали, але псоти не знайшли. «Послужить ще», – сказали і віддали назад. Довго будильник таїв кривду на господара. «Гэта ж треба ні за що усі косточки перелічить», – бурчав він. «Уже й голоса не подай». Але минув час, будильник отпустился. Но як ни крути, мусиш жить с господаром под одним дахом. И он больше не звонил без потреби. Загультаюся, полюбил задремать и припиниться на кольки хвилинок. Так потиху и шел час. Але однойче господарский кот, рудая шельма Васька, дуреючи скинул будильник и побил его. Знов небарака трапил у ремонт. На гэты раз муштравали його довжай, ну і вернули господару з новим шклом і стрелками. До шкла будильник привик хутка. Муляло яно тільки перші дні. А після, ну нічого, прижилося. Ну, куди тяжей було призвичаїтися до стрелок. З тими старими було просто. Яни во усім підпорядковувалися будильнику і ходили, як йому здумається. Став будильник на службі драмать, і вони драмали, не розважаючи, добра гэта чи дрэнна. Так я вось адданыя былі і выхаваныя належным чынам. Але верныя стрэлкі зламаліся. Ну а гэтыя маладыя трапіліся наравістыя і перадышкі будзільніку дараваць не збіраліся. «Шановныя пані, ідзіце крыху цішэй, не спяшайцеся», прасіў іх гультаяваты і стомлены, бесперапэўным цік, так, будзільнік. «Хіба ж мы спяшаемся, дядька будзільнік, мы толькі хацелі б паспець за часам», адказвалі стрэлкі. «А вы вымушаеце нас пазніцца? Хіба можна быць такім недбайным на вашай пасадзе?» «Вось дык прыдумалі. Я пазнюся», – злаваў будзільнік. «Вы ўсяго толькі маладзенькія стрэлачкі, а асмеліліся мне пярэчыць? Не забывайцеся, што вы частка майго механізма, і гэта мая работа – слухаць час, а ваша – слухацца мяне. І калі я прыпыняюся, значыць, вы наперад вырываліся, і мне даводзіцца стрымліваць вас». «Няўдзячныя выскачкі», – пачынаў хітрыць ён. Але адукаваныя стрэлкі мелі ўласнае адчуванне часу, і збіць іх з панталыку было справай нялёгкай. «Ды не можа быць, дзядзька будзільнік, прыслухайцеся да пеўняў, яны ўжо дакладна не памыляюцца», – не здаваліся яны. Спрэчкі з механізмам – справа рызыкоўная. Гневаўся, сварыўся будзільнік, патрабуючы ў стрэлак падпарадкавання яго новаму рэжыму, і ўрэшце наважыўся загубіць непаслухмянак. Аднойчы ён сабраў усе свае сілы і рэзка спыніў хаду. Для стрэлак гэта было нечаканасцю. Яны аступіліся і зламаліся. Будзільнік з палёгкай уздыхнуў. «Вось, калі зажывецца спакойна». Ён нават новага рамонту не пабаяўся. Так яму абрыдлі непакорныя стрэлкі. Але на гэты раз, убачыўшы, што будзільнік сапсаваўся зноў, гаспадар не стаў яго рамантаваць. Здаў майстру на дэталі. А сабе купіў новы.
Thank you. дядьки Янки про природознавчія цікавинки.
Вітаю всіх зацікавлених дивосами природи. Сьогодні розповіду про птушки, які не користуються популярністю у людей. Яни живуть на широких просторах Азії, Африки, де обоїх Америк, Повночної і Повднєвої. У нас вони появляються вельми редко. У гэтым годзе у Польшчы і Беларусі появілася буйная птушка з цёмна-карычневым апярэннем тулава ды чорнымі крыламі. Галава і шыя прыкрытыя рэдкім пухам, вакол шыі каўнер з коп'явідных п'ёраў, цёмная дзюба і шарыя ногі. У палёце бачныя вельмі доўгія і шырокія крылы, пальчата раздвоеныя на кончыках. Даўжыня цела 1 метр. Размах крылаў да 3 метраў. Гэта чорны грыф, які жыве на Пірэнейскім паўвостраве і Балканах, а таксама ў азіяцкіх горных хрыбтах ад Турцыі, Каўказа да Манголіі і ў паўночна-ўсходнім Кітаі ды Пакістане. Ва ўсім свеце жыве каля 20 відаў грыфаў. Людзі неяк не любяць іх з увагі на выгляд, і да таго сілкуюцца яны пераважна падлінай, нават маюць назву здыхлятнікі. Сам факт таго, што грыф сілкуецца падлой, гэта значыць гніючымі жывёламі, выклікае ў людзей агіду. Гэта зразумела і вынікае з натуральнага пачуцця густу чалавека. Калі да гэтага дадаць голую шыю, а пасля ежы яна запэцканая крывёю, то і не дзіўна, што грыфам прыпісвалі адмоўныя рысы. Велічныя і загадкавыя, яны дрэнна спалучаюцца ў агульным мысленні, але на практыцы ролю, якую яны гуляюць у экасістэме, варта пашанаваць. Гэтыя нелюбімыя і незразумелыя жывёлы, аднак з'яўляюцца саюзнікамі людзей. Паколькі грыфы сілкуюцца падлаю, яны спрыяюць чысціні навакольнага асяроддзя. Грыфы з'яўляюцца неаднароднай групай драпежных птушак. Яна ўтворана прадстаўнікамі двух сямействаў. Ястрабінымі – гэта грыфы старога свету, значыць Азіі, Афрыкі і Еўропы, і амерыканскімі грыфамі, прыналежнымі да так званага новага свету. Грыфы старога свету налічваюць 15 відаў, а прадстаўнікі з Амерык налічваюць усяго толькі 5 відаў. Навукоўцы заяўляюць, што абодва сямействы не знаходзяцца паміж сабой у блізкім сваяцтве, аднак знешне вельмі яны падобныя адзін з адным. Бліжэйшымі сваякамі грыфаў старога свету з'яўляюцца сцярвятнікі і барадачы. А прадстаўнікі сямейства амерыканскіх грыфаў падобна кондару. Грыфы з'яўляюцца рухомымі і спрытнымі птушкамі. Па зямлі перасоўваюцца кароткімі і хуткімі крокамі, а лётаюць добра, але павольна. Умеюць падымацца на вялікія вышыні. Зрок у гэтых драпежнікаў выдатны, таму яны лёгка высочваюць падлу нават з велізарных вышынь. Жыццё грыфаў праходзіць у падарожжах. Яны лётаюць з аднаго месца ў іншае, а затым раптам з'яўляюцца і над нашай зямлёй. А я кажу вам на наступнай сустрэчы в эфіры Радіо Рацыя.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Бабулька, а я тебе, бабулька, зову свою сяброўкай. Ніж за.